hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapdan soň Mary welaýaty prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Azatlyk radiosynyň bayramalda habarçysy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu regiony etmegine garaşlaýan sapary bilen baglanykda şäherde 9-njy iýunyň günüň 2-nji ýarmyna ýollaryň petiklenendigini habar berdi. Ertir 10-njy iýunyň prezidentiň saparyna garaşlaýar. Welaýatyň çägine ot ýakmak, tamdyrda çörek pişirmek gadagyn edildi. Tutuş bayramaly şäheriniň çägine howpsuzlyk berip putulandyryldy. 2 gün bäri bazarlar işlemeýär, käbir dukanlar ýapyk saklanýar diýip habarçymyz habar berdi. Ol 10-njy iýunyň ýollaryň nowatdaky duýduruşy üçin ýapylýanyny, prezidentiň galjak rezidensiýasyna golaý hewitlerde ýaşaýan adamlara öýden çykmagyň gadagyn edilendigini habar berdi. Şeýle-de prezidentiň bayramalda ýerleşýän taryhy ýadygärliklere, şol sanly Sultan Sanjaryň mawzuleýine hem-de Hoca Ýusup Hamedaniň ziýaretxanalaryna baryp görmegine garaşlaýanyny habar berdi. 8-nji iýunda prezident Berdimuhammedow iş sapary bilen Lewap welaýatyna bardy. Türkmenabadyň halkara aeroportuna prezidenti resmi adamlar garşy aldylar. Döwlet media we metbuat serişdeleri saparyň barşy barada Heniz giyinişleyin maglumat bermeyer. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakynynamdar çeşmete şu hepde prezidentiň Lewap Marwe Balkan welaýatlaryna sapar etmegini garaşlaýanyny, saparyň dowamyny regionlarda bir näçe etrap we döwlet kärhanalaryny biriktirmegini gödeňine tutulýanyny habar berdi. Ol etraplary birleşdirmegini netijesinde welaýatlarda müňlerçe iş orunlarynyň kemelmek ähtimallygyny ünsi çekdi. Lewap we Marwe welaýatlaryna habarçylarymyz yerli administrasiýalarda çeşmelerine salgylanyp regionyň çägine Amy derýa däni Oguzhan Mary Garagum we bayramaly ýaly etraplarda üýtgeşmeleri garaşlaýanyny habar berdiler. Olar hususan ada azalýan etraplar boýunça garaşlaýan üýtgeşmeleri yerli dolandyryş edaralaryna hy beýleki çeşmelerini tasdiklap bilmediler. Aprelin ahirini yurdun günne or sevdiklerine tron ve helakçilikli neticeleri yol açan güyüşlü tupanından son, Prezident Berdimuhammedow bu regionlara ilkinci gedek sapar ediyer. Veyrançılıklı neticeleri getiren güyüşlü huva hadisesi var adı Türkmen hükümetinin uzağı çeken dımışlığı ve dikeldi şişlerine görközen hayal reaksiyası yurd içine ve yurdun daşına ençeme Türkmenistanların nagileligini alıp geldi. Prezidentin saparının gün tertibinde huva hadisesinin neticeleri var adakı meselelerin gozgolup gozgolmucoktuğunu emelimli 9-njy iýunyň Azatlyk radiosynyň 2-nji habarçysy prezidentiň mara etmegini garaşlaýan sapary bilen baglanykda welaýatda döwlet edara kärhanalaryň işgärleriniň buğday meýdanlarynyň gyrylaryny güýçli depgünde alınıp barlaýan arasaçlyk işlerine mejbury çekilýänliklerini habar berýär. Ýerden sagat 7-den öýlen sagat 5-e çenli görkezilen ýerleri arasalamaly. Howanyň ysysy 45 gradusy ýetdi diýip habarçymyz habar berdi. Häzirki wagtda 9-njy iýunyň Berdimuhammedow Lewap welaýatyny ýen sapary dowam edýär. 5-nji iýunyň geçiren hökümet maslahatyny prezident Berdimuhammedow iýun aýynyň dowamyny ýurdun ähli welaýatlaryna sapar edip ýerlerde gallorawynyň barşy bilen tanışmagy meýilleşdirýändigini ma'lum etdi. Nowatdaky gallorawyny ahal Lewap we Mary welaýatlaryna 5-nji iýunyna girişildi. Balkan we Daşawd welaýatlaryna 12-nji iýunyna girişilýär. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň döwlet dukanlaryna wagtal-wagtal ýaramazlaşýan un we çörek üpçünçiliginiň fonunda Azatlyk radiosynyň habarçylary bu ýyl ýurdun dürli künjeklerinde şolsanly Lewap we Mary welaýatlaryna garly hasylyny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň gödäwçiligi edýänliklerini habar berdiler.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň güjeli şäherleri öz hasabyna taglyk barlygynyň geçmegini dowam etdirýärler. Hökmany bolan bu taglyk barlygy öz hasabyna maýlaşyrlar, taglykdan şikayet etmek oňlanmaýar. Bu aralykda COVID-19 keseliniň öňüni almak üçin gerdilen hereket çäklendirmeleri ýurt içinde gowşadylýar. Şu gün paýtagtda döwlete degişli ähli idara karhanalarynyň işgärleri taglyk barlygynyň geçerler, işleýän pensionerler we maýyklygy bolan işgärler taglyk barlygynyň boşadylýarlar. Raýatlaryň öz hatawyna geçirilýän medisina barlyklary ýüzli häsiýete eý bolýar. Bu arada Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary şeýle maglumat berýärler. Aşgabatyň bizet işgärleri ýokurdan berilen tapşyryk etatynda barlygdan geçmegini dowam etdirýärler. Hyzmatlaryň ähli tölegli we saglyk ähtiýaçlandyryş polisi boýunça her bir adama 150 manada düşýär. Polisiň bolmasa 270 manada emaluk manlaryň köpüsiniň barlygy formal we ýüzli häsiýetde geçirilýär. Muňa dispensarizasiýa diýmek mümkin däl. Kardiogrammany edip berenlerinde onuň ýanynan düşündürüş bermeýärler we onuň netijelerini anyklamak üçin soň goşmaça başga bir lukman tapmaly bolýar diýip habarçylarymyzyň biri aýdýar. Başga bir habarçymyz şeýle diýer: "Ähli halk dispensarizasiýanyň nowatdaky bir galplyga dilden edilýän bir ýagdaýa we paralmak üçin bir işe öwrüljegi baradaky çaklamalar doly tatdiklandy. Döwlet işgärleri saglygyny barlatmak üçin görkezme bilen gelýärler. Olardan nämäniň agyrýanlygyny sorýarlar. Hiç zat diýilende olar terapewtin kabul edenligi we adaty analizler üçin töleg edýärler. Eger ulurak bir zatdan şikayet etsen, başga doktoryň ýanyna uradýarlar we ähli zat üçin ölümeli olýar. Şol sanda düýpli analizler we MRT hem KT ýaly barlyklar üçin dip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerini görä häzirki taglyk barlyklar üçin ozalkularynyň tapawutlanýan ýörite bir taglyk resmi namasy berilýär. 2018-nji we 2019-njy ýyllarda nomer 177 spravka berilýärdi. Indi resmi namanyň formasy 146. Ol ozalkysyndan tapawutlanýar. Oňa mamografiýa we süýji keseli anyklamak boýunça gan analizi ýerdilýär. Mamuny ähli poliklinikalar edip bolmaýar. Köpçülük nomer 15-nji kerelhanada edýärler. Emma şol ýerde şeker anyklaýan glukometrler ýok. Gany damardan alýarlar we umumy gan barlygyny edýärler. Emma adamlaryň eline şeker analizi hökmünde berýärler diýip habarçymyz aýdýar. COVID-19 keseliniň dünýädäki pandemiýanyň dowamında Türkmenistanda geçirilýän bu häzirki köpçülükleriň saglyk barlyklarynyň maksadyny ýurt häkimetleri ma'lum etmeýärler. Bu arada döwlet habar beriş serişdelerinde hem maglumat ýok. Bu barlyklaryň dowamında koronavirus infeksiýasyny anyklamak boýunça barlygyň geçirilip geçirilmeýänligi hem belli däl. Bellemeli ýeri Türkmenistanda saglyk işgärlerini COVID-19 keselini agdamak we onu hasaba almak bir gadagyn edilýär. Azatlyk radiosyna lukmanlardan koronavirus hasaba almagyň we hatda ýogulan adamlaryň ölüm dokumentlerinde koronavirusa maksus alamatlary görkezmegiň gadagyn edilendigi ma'lum bolupdy. Türkmenistanyň häkimetleri ýylaty saglyk barlygynyň geçirmek planlarynyň 1-nji aprel aýynda COVID-19 keselinin öňüni almak boýunça resmi çäreleriniň çägini ilan edipdi. Aprelin başında okuwçylaryň we çağlar baglaryna gatnaýan körpeleriň saglygyny barlamak boýunça işler başlanypdy. Soňra 5-nji maýda hökümet saglyk barlygynyň 2-nji tapgyrynyň edara karhanalarynyň işgärleriniň arasynda geçirmegi, 3-nji tapgyrda garrylaryň arasynda saglyk barlygyny geçirmek planlaryny ilan edipdi. Barlyklaryň dastlapky netijeleri köpçülige ma'lum edilmeýär. 5-nji ýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýurtda koronavirus infeksiýasynyň ýokdugyny aýdyp, Türkmenistanyň agyr infeksion keselere garşy durmagy we reaksiýa görkezmegi üçin planlarynyň bütün dünýä saglyk guramasynyň rekomendasiýalary esasynda işläp düzülendigini habar berdi. Emma detallary agdamady. Häzirki wagtda dünýäde koronavirusyň ýaýramazlygy üçin adamlaryň hereket etmek we sosial distansiýany saklamak boýunça gerdilen talaplary gowşadyan ýurtlar bilen bir hatarda koronavirusyň düýpden ýokdugyny aýdyp gelýän Türkmenistan hem ýurt içindäki hereket çäklendirmeleri gowşulyp başlady. Paýtagtyň häkimetleri basseýnleri, saunalary açyp spa hyzmatlaryna ruhsat berdi. Şu günler COVID-19 keseliniň bolmagy guman edilýän adamlar üçin karantin zonalaryň ýerleşýän vilayetlerinde Livapda we Balkanda ozal ýapylan etraplar açylyp başlandy. Livap we Balkan vilayetlerinde 8-nji iýunda serhat ýaka etraplarynda aky hereket çäklendirmeleri ýatyrldy. Indi vilayetlerde hereket etmek üçin ýörite ruhsat haty hökman däl. Aşgabada bermek üçin hem ruhsat gerek däl diýip Livapdaky habarçymyz 9-njy maýda habar berdi. Onuň söýlerine görä awtobus we demir ýol gatnaw hem dikeldilipdir. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada vilayetiň resmiýlerinden maglumat alyp bilmedi. Şol bir wagtda Aşgabatda jemgyýetçilik ýerlerinde ýylatyň gyzgynyny barlamak boýunça işler dowam etdirilýär. Maşgala lukman insanlara bolsa indi öyme öy aylanıp yaşayıcıların sağlık yağdayı bilen gıdıklanyarlar.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Mıradi. Demirgazık Uganistan'ın Pariyap velayetinin hakeminin resmi web sahipasında yer edilen mağlumata göre velayetin Anhoy şehrinde Türkmenistan'ın kömögülen korona virüsünü anıklayış merkezi kuruluyor. Onun için ehli teyyarlıklar görülüptür. Korona virüsünü barlıqdan geçiriş merkezi için çay belleniptir. Bu merkezde Pariyap velayetinin hem etraflarında o payitaht Meymene şehrinde korona keseline uçuran nasallar sinagdan geçip bilirler deyip resmi mağlumatta melum edilir. Anhoy etrafının sağlık koruş idarasının başlığı Muhammed Sanjar Omar'ın aytmağına göre
Keşvere Türkmenistan nazar ve tafahumatı ki bayna devletayın surat girifte yak merkezi teşhisiyye COVID-19'dara.
İki yurdun arasında gelinen Lalaşık esasında Türkmenistan Anhoy'da korona virüsünü anıklayış merkezini kuruyor. Onun için biz Türkmenistan'a minnettarlık bildiriyoruz. Pariyap velayetinde korona virüsünü barlıqdan geçiriş merkezi yok. Korona virüsüne yolgun nasalların testi ön Mazar-ı Şerif şehrinde barlıqdan geçiriliyordu deyip Lukman Muhammed Sanjar Omar aydiyar. Türkmenistan Akgene benderinde yükleri dezenfeksiye etmek için yürüte binaların kuruluyanlığını haber veripti. Pariyap velayetinin halkına Türkmenistan arada insanperver kömekler emetti. Yöne azık imit önümlerinden abarat bu kömeklerin köpsini talibalar talap aldı. Lukman Muhammed Sanjar Omar'ın aydışıça Türkmenistan'ın kömekülen kuruluyan korona virüsünü anıklayış merkezi tezlikte işe girişer.
İnşallah der ayında bisyar nizdik mahşahide iftitayı iyi merkezi teşhisiye khat budin ve der sat Afganistan bir nazir hastak.
Onun için biz hemme teyarlıkları gördük. Yakın gelecekte korona virüsünün barlıqdan geçiriliş merkezinin açılışının şayadı bulursunuz. Korona virüsünü anıklamak baradaki bu merkez Afganistan boyunca den tayisi bulur deyip Lukman Muhammed Sanjar Omar umut bildirdi. Anhoy şehrinin yaşayıcısı jurnalist Muhammed İkram Kerem Türkmenistan'ın ediyen yardımlarına minnettarlık bildirdi.
Hazır ki şöyle bir yağdaydı. Türkmenistan'ın, Afganistan'ın, Anhoy'da yaşayan yıldaşlarımızın elinden tutmağı cıda muhim. Biz teşekkürlük bildiriyoruz. Biz sağ olsun Türkmenistan bize bağırdı. Şol korona virüsünü birleşlik için esbabları bara getirip bulurda hemkarlık etmek için diysen biz bu işten yarız. Sağ olsun biz umid ediyoruz gelecekte hem Afganistan ve Türkmenistan'ın arasındaki katnaşıklar devam tartsa.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunda yurt rahatlarının zähmet, pensi, talip haklarını ve devlet kömek pullarını naklaştırmak bilen bağlı 100% bolan kıyınçılıklarının sonku dövür has hem yaramazlaşandığı belliniler. Geçen ayın zähmet hakları 6 iyunda bank kartlarına geçerlip başlandı. Dinç günleri banklar işlemedi. İş heptesinin başlanmağı bilen asgavartta adamlar pullarını naklaştıracak olup bankamattan bankamata aylanıp başladılar. Bankamat Ların kavyeri doluluğuna islemeyen olsa, olorun kavyerinde pul taptırmayar. İsleyen sanıcı bankamatın önünde olsa, destine ulu novotlar döreyer deyip, adlandırılmasızlığına soran asavatlı havarçıyımız 9. iyunda gurrun verdi. Ol isleyen bankamatlardaki pulun hem destine kutoryandığını, uzakluğun Tomus'un ıstasında karasıp duran adamların ağlavasının pullarını naklaştırıp bilmeyen boş kaydandıklarını hem sözüne ulaştı. Bu günler asavatın islemeyen pulsuz bankamatlarının oluyunda hem onurça adamın bağın külüğüsünde karasıp oturunduğunu tinlata bolyar. Olar pullarını başka yerde naklaştırıp bilmeyen bankamatları pulun kaytadan koyulacaktığı umitleri bilen karasarlar deyip havarçıyımız sözüne ulaştı. Azatlık bu günler devam eden ası ıslı huvanın bankamat novutuna karasayan adamların can sağlığına hem onuysu tesir etiriyendiği varada haber veripti. Bu ağırlıkta pullarını naklaştırmak umidinde bir neçe taatlap uzin novotlarda garaşan adamların arasında dava cincillerin hem yüze çıkayandığı varada mağlumatlar uçuşar. Geçen pensinbe günü Aşgabadın mahtumulu sayıoğlu'nun uğrundaki Türkmen Türk Paydarlar Tezirçilik Bankı'nın önündeki bankamatta novotu duran adamların arasında yakalaşık yüze çıkıptır. Köçenin yüzünde adam gani hem bardi. Sevitte küp tanı polisi işgari hem geliptir deyip Azatık Radyosu'nun paytaqta havarçı bu yağdaylara sayat olan Aşgabatlinin sözlerini gurrun verdi. Pul naklaştırmak bilen bağlı kıyınçılıklar Aşgabat bilen birlikte yurdun beylik sevitlerinde hem saklanıp kalyar. Azatlığın havarçıları ve çeşmeleri regionlardaki yağdayların paytaqtakıdan hem has yaramazdığını ünsü çekerler. Türkmenistan sonki bir neçil veri yiti iktisadi kıyınçılığı bastan geçirip belyar. Yönü yurt resmiler bu kıyınçılıkları açaçan ağzamayar. Ona derek devlet medya ve metod seristelerinde İzi gündiz, yurttaki üstüsler diyilen tepkitler mahabatlandırılıyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubir kavaşlayar. Bu rubir kastınla siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilirsiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif filan haberler gündelüğü. Sport ministri vazifesinden boşaldı. Çeşme onun göyveren kemçiliklerinin yüze çıkarılayanı onaydiyar. 5. yılını Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov'un permanı bilen yurdun sport ve yaşlar siyaseti ministri Dayanç Kulgeldiyev işte göyveren düyüplü kemçilikler için vazifesinden boşaldı. Kemçilikler deyilenler devlet metbuotunu aydınlaştırılmadı. Yunanlattık radyosunun yağdaydan haberli çeşmesi önkü ministri bilen bağlı kanun bozmaların yüze çıkarlayanını haber veriyer. 40 yaşlı kulu eldeyiz 2018 yılın yanvarında devlet sport komitetinin binyadına döredilen sport ve yaşlar siyaseti ministerliğine yolbaşı vazifesine belenipti. Sport yolbaşçısının baş koşan düzgün bozmaları hazırkı vaatta yüze çıkarlayar. Onun vizipeden boşadırma onun esası sebebi onun öz karındaşlarını ve klassaşlarını işe almağıdır deyip yağdaydan haberli çeşme gizlilik şartına 9. yılın Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Şeyle de onun sözlerine göre geçen hepte aşkı vaatta boks boyunca geçirilen Türkmenistan'ın çempiyonatına yarışlar Gulyeldiyev'in buyruğu bilen aşa ıslı hovada Olimpiya şehirçesinde yapık binalarda değil de açık asmanın astında geçirilir. Islı hova yarışa katnaşıcılara ve tomoşoçlara yaramaz tesir ediyer. Hatta yarışa katnaşanların birinin sağlık yağdayı cüda yaramazlaşıp ol, çeşmenin sözlerine göre ölümün beri yanından dönüyer. Islı hovada yarışların açık asmanın astında geçirilmenin sebepleri ne malum kalıyar. Sport ve Yaşlar Siyaseti Ministerliğinin resmi saytına göre 27-31 May aralığında boks boyunca Türkmenistan'ın kubuğunu almak uğruna yarışlar Aşgabat'ın Olimpiya şehirçesinde yerleşen tenis toplumuna geçirildi. Azatlığın çeşmesinin sözlerine göre önkü minister yurdun sport mekteplerinin təlimçilerini 2017 yılın sentyabrında Aşgabat'ta geçirilen yapık binalarda ve seviş tunuqatı boyunca 5. Aziya oyunlarına niyetlenip çıkarılan ve hazır kuhun içine satılman kalan öz bakası 300 manatlık sport vaatlarını ve Aziyada'nın nişanlarını 500 manada satın almağa mecbur ediyer. Köp sport mektebi muna karşı çıktı, boyun kaçırdı, yönü bar bir olur satın almağa mecbur edildi deyip çeşmemiz aytti. Dayanç Kulgeldiyev 2013-2017 yılları aralığında yapık binalarda ve Sıvış Tunuvatı boyunca 5. Aziya oyunlarına tayyarlık boyunca dörödülen yerine yetirici komitete yolbaşçılık etti. Türkmenistan bu yarışlara tayyarlığın çevrini azatlığı melum olun mağlumatları göre 10-15 milyar dolara çeyle çıktıcı etti. Yapık binalarda ve Sıvış Tunuvatı boyunca 5. Aziya oyunları 2017 yılın sentyabrının Aşgabat'ta geçirildi. Prezidentin kararı bilen 5. yılına sport ve yaşlar siyaseti ministrinin vazifesini vaatlayın yerine getirmek işleri ministrinin önkorun masarı Gulumurat Ağamratov'un üstüne yüklenildi. Galverde'de şol gavatlar 2-nji iýunyň prezidentiň kararı bilen sport teleýaýlymynyň başlygy Rasul Babaýewem işde goýberen kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy. Bularyň arasynda näme hildir bir iltişigiň bardygy ýa-da ýokdugy Azatlyk radiosyna mälimnäli. 4-nji iýunyň prezidentiň kararı bilen sport teleýaýlymynyň başlygy wezipesine Saparguly Özberdiýew bellenildi. Azatlyk radiosy wezipesinden boşadylan Daýanç Gulgeldiýewiň baş goşanlygy aýdylýan düzgün bozmalar boýunça onun özünden ya da sport ve yaşlar siyasat ministerliğinden komentari alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündülüğü geplesimizi men, Merdan Tarif devam ettiriyarın. Aşgabat Hong Kong'tan son daşarı yurtlular üçin dünyanın en gımmat ikinci şehir hükmünde hatabı alındı. Mercer kampanyasının 9-nji iyunda çap eden Cost of Living Survey adlı hatabatında Aşgabat bir yılın devamında 5 orun pete açıp 209 şehirin arasında dünyanın en gımmat ikinci şehir hükmünde ağzalyar. Mağlumat üçin aydılsa kampanyanın 10'dan önkü yıldakı sanavında Türkmen payitahtı 2018-nji yıldakı gürküzücülerinden hem 34 orun pete açıp 43-nji yerden 7-nji oruna düşüpdi. Düýün New Yorkda ýerleşen Mercer kompaniýasynyň bu hasabaty dünýäniň durly şäherlerinde daşary ýurtlulary üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen baýlyklaryň netijelerine esaslanýar. Bu hasabat her bir şäherdäki 200-den gowrak haridiň we hyzmatyň sol sanda jaý kreýerleriniň, transport teristeleriniň, ady karytlarynyň, geýim gejimleriniň, öý goşlarynyň güwnüni açmak we güýmenji üçin niýetlenen hyzmatlaryň hem-de şuňa meňzeşleriniň nyrklarynyň deňişdirilmeginde taýýarlanyldy. Cost of Living Survey adly soňky hasabatda Türkmenistanyň aşy ýokary inflasiýany we sanaat haritlerini hem-de çyg mallary import etmek üçin ýokary çykdyjylary başdan geçirýändigi sebäpli onuň paýtagty geçen ýylky gürküzüjilerden 5 orun pete açyp bu ýylky sanawda 2-nji ýerde ýerleşdirildi. Hasabatda Hong Kongda daşary ýurtlular üçin esasan da ýaşaýyş saýbahalarynyň gymmat bolmagy sebäpli ol 1-nji orunda ýerleşdirildi. Şeýlede Tokyo we Zürih degişlilikde 3-nji we 4-nji orunlary eýelediler. Mercer kompaniýasynyň soňky hasabatynda Aşgabatyň birden 5 orun pete açmagy Türkmenistanda eýýän bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýän maliýe we ady krizisi has hem ýitilesen döwrüne gabat geldi. Galiberde Aşgabat daşary ýurtlular üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen mundan owalky beýliki barlyklary netijelerinde hem dünýäniň iň gymmat şäherleriniň arasynda agdalypdy. Dünýäniň durly şäherlerinde daşary ýurtlular üçin ýaşaýyş durmuş üçinçiligine degişli çykdyjylary öwrenip deňestirýän ECA International toparynyň geçen ýylyň aýagynda çap eden soňky hasabatynda Aşgabat dünýädäki iň gymmat şäher hükmünde hasaba alınıpdi. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlary tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Bu barada resmi mediada hem kelam agyz söz aýdylmaýar. Munun deregine Türkmen resmileri hükümet maslahatlarında ilatın yaşayış durmuş şertlerinin iyidik derli kovulundurulmağının üpçün edilendiğini ınandırmağı sinin şiarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.